În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem duminică seara și continuăm cu ultimul capitol care ne-a mai rămas din Marele Pateric, despre desfrânare. Suntem la apoftegma 82, mai avem 10 apoftegme. Cred că o să le terminăm în seara aceasta și vom vedea ce vom continua de mâine. 82. A zis un bătrân, dacă desfrânarea îți războiește trupul tău sau inima, caută de unde a pornit războiul și îndreaptă dacă de la desfătare sau de la somn sau de la mândrie sau dacă te socotești pe tine mai bun decât altul sau ai judecat pe vreunul care a păcătuit, căci fără acestea omul nu este luptat de desfrânare. E foarte interesant acest cuvânt. Pentru că, de fapt, acest părinte cam spune sursele desfrânării. Și aș vrea să le lămurim împreună. Deci dacă viciul desfrânării, pornirile spre desfrânare, îți războiesc trupul și inima, trebuie să căutăm, să vedem de unde a pornit războiul. Și aici, prima, dacă de la desfătare, desfătare însemnând... Și să vă gândiți și voi. Desfătare înseamnă și mâncare multă, și un trai foarte îmbelșugat, adică un pat foarte moale, haine foarte plăcute, totul foarte comod în casa ta, foarte, foarte comod, și desfătare poate să însemne și imaginile pe care lasă să-ți se zugrăvească pe ochi, revistele pe care le vezi, televiziunile pe care le urmărești, emisiunile pe care le urmărești, desfătarea cu imaginile pornografice, desfătarea cu imaginile erotice, desfătarea cu filmele de ochiate, chiar numai romantice, dar oricum desfătarea, desfătarea cu muzică care are o anumită coloratură și o anumită tentație spre partea trupească, și sunt asemenea muzici, tipul acesta de desfătare poate să te ducă foarte... Desfătarea cu mirosul, poate fi și cu desfătarea cu mirosul, cu anumite mirosuri, cu anumite care ori îți aduc aminte de desfrânare, ori te incită și te zgândăresc în privința desfrânării, desfătarea cu anumite alimente care îți gândăresc trupul în privința aceasta, cum de multe ori poate fi chiar vinul. Unii chiar îmi spuneau, domnule, n-aș fi avut niciodată pornire asta dacă nu beam vin în seara aceea. Vinul sau anumite băuturi alcoolice sau băuturi alcoolice îndulcite și amestecate, făcute într-un fel de conglomerat, cafeaua într-o anumită măsură, ciocolata, șampania, foarte mulți oameni au căzut de abia după ce au beut șampanie, după ce au beut vin, după ce s-au amețit puțin, de abia după aceea și-au dat drumul la toată nebunia. Deci desfătarea și prin simțuri, și prin mâncare bună, și aleasă, prin mâncare multă, prin multe lichide. În general, lichidele multe băute seara duc după aceea mintea și inima spre pornire de desfrânare. Nu știu dacă știți, probabil că știți. Pur și simplu e o chestie fiziologică, anatomică, simplă. Băând multă apă, apa aceasta umple vezica biliară, vezica urinară, și aceasta apasă noaptea asupra celorlalte organe și produc o stare de excitare, care tentează spre desfrânare. Asta e realitatea. Dar și anumite alimente, anumite mâncăruri, anumite legume care sunt mai care predispun organismul sau tentează organismul mai mult spre desfrânare, asta la gust, la miros, anumite mirosuri care îți aduc aminte din trecut, anumite miresme sau anumite persoane care purtau asemenea miresme, sau chiar ele în sine sunt incitante în privința desfrânării. Prin atingere, prin obiecte foarte moi, în jurul tău cu care ești îmbrăcat, patul foarte moale, covorul foarte moale, totul este foarte moale și toate acestea tentează organismul spre desfrânare. Plus atingerile personale, când tu, foarte mulți oameni sunt cei sunt care cad la baie în timp ce se spală, pentru că se spală tot mângâindu-se și atingându-se în mod repetat și constant și ștergându-se sau spălând, sub pretextul că se spală de fapt și în anumite zone, atingându-se cu atenție acolo, atingerile personale, chiar dacă nu la baie, ci pur și simplu în timpul zilei, asupra unor părți ale corpului care sunt foarte puternic au anumită încărcătură erotică, de la buze până la, eu știu, regiunea coapselor, până la regiunea pieptului și alte zone, nu are rost să intrăm acum, și atingerea acesta și repetata mângâierea lor de către tine însuți poate duce la stări de apropiere de desfrânare și de masturbare chiar, la o predispoziție spre așa ceva, deci atingerea, gustul, mirosul, privirea, adică când privești filme necuvincioase, filme chiar pornografice sau erotice, sau emisiuni așa zise de cultură sau de știință, care de fapt discută și pun în aduc în discuție temele de procreere sau de sexualitate, care la fel tulbură foarte tare și ispitesc mintea multora dintre noi prin imagine, urmărindu-l pe alții, cei care stau la bloc urmărind pe alții noaptea, seara, care deschid luminile în alt bloc și ce fac și dacă se zbrac și dacă se îmbracă și cum trăiesc și cum fac, foarte mulți au căzut doar prin imaginea aceasta, alții prin imaginație, un fel de privire interioară, adică cu privirea interioară dezbrași pur și simplu mintea ta oamenii, îți imaginezi ce ar fi. Am întâlnit situații când atât de perversă poate fi mintea încât îmi spuneau niște prieteni din liceu că ei mai mult sunt ispitiți de, erau băieți, ei sunt mai mulți, ei sunt ispitiți de fete iarna, pentru că atunci își pot imagina mult mai amplu ce poate fi sub toate hainele acelea decât vara, când lucrurile sunt clare și nu mai au ce să-și imagineze. Deci lucrurile pot fi foarte urâte în privința asta și foarte puternice. Deci imaginația, privirea interioară, sau auzul, muzică de toate felurile, toate astea pot fi desfătare. Muzică sau, eu știu, sunete sau anumite feluri de a respira sau moduri de a sau a ciuli urechile prin pereți la ce fac ceilalți sau a-ți imagina sau tot felul de lucruri de felul ăsta din auzit, care vin din auzire, la fel. Toate acestea sunt desfătări și dacă a venit asupra ta duh de desfrânare, să urmărești prima dată, dacă nu, cumva te desfăta cu aceste, lăsându-ți liber anumite parte a simțurilor, așteptărilor, a nădejdilor. Asta poate fi una, de la desfătare sau de la somn mult. Somnul contează foarte mult. Somnul mult totdeauna odihnește foarte mult trupul și după un somn îndelungat sau în timpul unui somn îndelungat care odihnește trupul, trupul poate fi pornit spre partea asta de desfrânării, plus că el, atingând tot timpul patul și dormind în diferite poziții, trupul poate să-și producă singur anumite excitații în privința aceasta. Deci somnul îndelungat și în diferite poziții greșite, ori cu pătura printre picioare, ori cu mâinile printre picioare, ori am întâlnit oameni care spuneau că dorm cu mâinile în pantaloni de noapte, în chiloți, așa de mici, obișnuiesc chestia asta, ceea ce e o greșeală fatală, care dorm pe o parte, iar destul de periculos, mai ales pentru fete, sau pe burtă, aici mai ales pentru băieții periculos, Cel mai bine să doarmă pe spate, că de aceea a îngăduit Dumnezeu și a făcut spatele drept, ca să se poată dormi pe el. Cel mai bine să doarmă pe spate, cu mâinile, dacă se poate, nu atingându-ți mijlocul sau sub mijloc, ci la nivelul pieptului, mâinile sau în afara păturii. Pătura cu care te acoperi ar trebui să fie mai ușoară, nu groasă. Cu cât e mai groasă și mai grea, cu atâta poate produce aceste stări de excitație. Cu cât se produce mai multă căldură mare, sau în cameră este căldură mare, sau este un aer mai îmbâxit, sau pătura și plapuma grea îți produce această căldură, iar este tentația aceasta spre desfrânare. Cu cât hainele sunt mai moi și mai fine și mai pufoase, cu atâta iarăși este tentația asta mai mare, cu cât patul în sine și salteaua și sunt mai pufoase și mai cu atâta se pot produce aceste, deci toate acestea contează toate acestea. Dacă nu te-ai rugat deloc și deci nu ți-ai pregătit mintea, mintea a rămas cumva cramponată sau oricum departe de Dumnezeu și necurățită înainte de a te culca și a rămas de cel mai multe ori cu imagini din filme, cu imagini din imaginația ta pe care le-ai avut în cursul zilei legate de tot felul de lucruri legate de trupul altuia sau de desfrânare în sine sau cine știe ce alte gânduri, dar care pot fi deviate foarte ușor spre desfrânare, o asemenea minte, o asemenea inimă poate foarte ușor noaptea să devieze spre desfrânare. Așa încât trebuie să ne pregătim acest somn. Deci somnul mult poate fi și felul în care dormim și felul cum ne pregătim de somn poate fi periculos și poate să ducă la desfătarea pe de-o parte, somnul pe altă parte, al treilea sau de la mândrie. Poate că nu v-ați gândit, dar să știți că una dintre principalele cauze ale pornirilor de desfrânare nestabilite pe care de multe ori trebuie să le întâmpinăm este mândria. Cu cât ne mândrim mai mult, cu cât avem o imagine mai bună despre noi și ne dăm mari, pe atâta pornirile de desfrânare vor fi mai puternice. Dumnezeu îngăduie asupra noastră, în general, îngăduie multe ispite, dar cea mai constantă ispită care vine peste cel mândru este pornirea despre desfrânare, care de obicei pe un om îl zmerește, adică cu cât ești mai mândru și te dai mai mare, cu atâta zmerenia de a fi dependent de lucrurile acestea pur trupești, de a fi subjugat de niște porniri ale mădularilor tale, te zmeresc. Și atunci, de multe ori, pornirile de desfrânare nestăvilite sunt îngăduite peste oamenii care sunt foarte mândri. Cu cât ești mai mândru și mai lăudăros și mai bățos, cu atât s-ar putea să întâmpini mai multă din partea îngăduită de Dumnezeu, din partea trupului, o mai mare pornire spre desfrânare și o tulburare în privința aceasta. Deci mândria era unul dintre principalele explicații ale părinților legate de pornire de desfrânare. Când un părinte, când un monah, când un frate venea și se plângea că este luptat de Duhul desfrânării, întrebau părinții de obicei, nu cumva te-ai mândrit? Deci asta era printre primele întrebări, nu cumva te-ai mândrit? Mândria aducea desfrânare. Sau dacă te socotești pe tine mai bun, zice aici, deci a te socotit, care e tot același tip de, dar e un fel de specificare mai clară a unui tip de mândrie. Deci mândria în care te socotești mai bun decât alții, în care te socotești mai presus decât alții, mai superior decât alții, nu știu dacă merge mai superior altora, acest tip de mândrie te duce spre desfrânare, te dă în mâinile demonului, sau ai judecat pe vreunul care a păcătuit. Da, deci judecata cu altă formă de mândrie este judecata. Judecata este și mai des văzută de părinți ca motiv al desfrânării. Judecarea altora era un motiv aproape că se punea egal. Dacă vei judeca, vei avea gânduri de desfrânare. Vei cădea în desfrânare. Vei fi ispitit de desfrânare. Dacă vei judeca, judecarea aproape lui duce la desfrânare. Căci fără acestea, omul nu este luptător de desfrânare. Deci să le țineți minte acestea. În principal, desfătarea, somnul, mândria. Și din mândrie, mai ales aceste două, să te socotești pe tine mai bun ca alții și ai judeca pe alții că au păcătuit, că sunt păcătoși. 83. A zis iarăși, dacă vei cădea în desfrânare și persoana cu care ai căzut este aproape de locul unde stai, pleacă din locul acela pentru că altfel nu te pocăiești. Adică altfel nu te poți schimba. Cu asta, ăsta e înțelesul. Și așa este, așa ne învață Mântuitorul, ne învață, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, taie-l și aruncă-l de la tine, adică apropierea de cineva drag, apropierea de cineva, dacă mâna ta, piciorul tău, adică omul cu care călătorești în viață, piciorul tău, omul cu care lucrezi, mâna ta, omul cu care ești în același duh și vezi același, în același fel lumea, dacă cu acela păcătuiești, dacă acela dacă acolo greșești, dacă acolo este ispită, mai bine ar fi să te îndepărtezi de acel loc. Așa zic părinții, deci a zis iarăși, dacă vei cădea în desfrânare și persoana, deci dacă ajungi să cazi în desfrânare și persoana cu care ai căzut este aproape de locul unde stai, pleacă din locul acela pentru că altfel nu te pocăiești. Un asemenea caz este cazul Sfântului Evagrie Ponticu, părintele Evagrie Ponticu, diaconul Sfântului Grigorie, teologul, marele diacon, de atunci, ca să fii diaconii ai patriarhilor, diaconii patriarhilor erau cei mai, erau aleși și nu atât de mult dintre cei care știu să cânte cel mai bine sau se pricep cel mai bine la administrație, ci erau cei mai deștepți în privința dogmelor și cunoștințelor legate de canoane și de dogme și de învățătura de credință. De obicei au fost sinoade la care acești diaconi au făcut cum se zice, istorie. Acești diaconi ai patriarhilor, ai arhiepiscopilor au stat la discuții umăr la umăr, de la egal la egal cu mari patriarhi și mari episcopi, în dialogul și în lămurirea învățăturii de credință, pentru că erau cei mai deștepți. Adică de obicei, patriarhii, episcopii își luau ca diaconi cu care urmau să meargă pe oriunde, ca slujitori ai săi, ca sole ai săi, pe oamenii cei mai pricepuți în cunoașterea dogmelor și învățăturilor de credință. Cei mai pricepuți. Așa era acest Evagrie Ponticu, ucenic al Sfântului Grigorie Teologul, patriarh al Constantinopolului, Grigorie Teologul, prietenul Sfântului Vasilii cel Mare, Grigorie de Nazianz, de fapt, și acesta fiind unul dintre cei mai deștepți oamenii Constantinopolului și unul dintre cei mai slăviți și cinstiți, vă dați seama, era tot timpul lângă patriar, tot timpul cu el peste tot, era văzut bine, știți cum erau cu acești diaconi, exact cum se zice într-o întâmplare din Ardeal, într-o anecdotă de adevărată din Ardeal, că un episcop, după ce a fost numit episcop, după câțiva ani, a reușit să vină să slujească și în biserica satului natal. Deci a devenit episcop și a ajuns să slujească, să vină la o slujbă arhierească și în biserica satului natal. Și bineînțeles că a chemat-o pe mama sau pe tatăl sau pe tot să-l vadă la slujbă. Și cel mai vizibil era diaconul, pentru că el cânta ectenile pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm. Și bineînțeles că la țară glasul diaconilor și intonația și timbru erau terminați oamenii. Și bineînțeles că a vorbit bietul episcop, a răspuns la ectenii, a vorbit puțin, dar la sfârșit a zis, ei, cum ți-a părut mamă? Și a zis, măi, tu ca tu, dar ăla a fost nemaipomenit, ăla e mai mare ca tine, diaconul. Adică, de diacon era entuziasmată mama, de el, nu. Ca episcop, nu, îi se părea, da, ai fost bun, dar ăla a fost nemaipomenit. Deci, ei, acești diaconi, ieșau mult mai în evidență peste tot, mult mai în evidență decât chiar episcopii. Și așa și acest diacon, Evagrie Ponticu, ieșa în evidență pretutindeni. Și era bine văzut și era printre cei mai deștepți oameni ai Constantinopolului și fiind asemenea bine văzut și asemenea, la asemenea înălțime, s-au îndrăgostit de el multe femei și el era și monah și el s-a îndrăgostit și el de o femeie care venea, era una dintre patricienele orașului, adică dintre marile doamne ale orașului, care era căsătorită și avea un soț printre cei mai puternici în administrația orașului Constantinopol, un fel de subprefect, aș zice, nu știu dacă era chiar prefect orașului, un fel de subprefect, unul dintre cei mai importanți oameni ai Constantinopolului. Și acest Evagrie Ponticus s-a îndrăgostit de această patriciană și ea de el, și au început să țină un dialog epistolar și au început să se întâlnească și nu știu cât de departe au mers, dar oricum omul era, diaconul era foarte speriat de posibilitatea ca acest subprefect să afle și ceea ce urma să se întâmple după aceea. Și a promis de mai multe ori lui Dumnezeu, el însuși era foarte mâhnit că știa, el era monah, el nu trebuia să trăiască în felul acesta, și ca să scape de această, el știa că asta e calea, ca să scape de această patimă, de acest viciu, de această îndrăgostire completă, totală a lui de această femeie și a ei de el, singura soluție era să plece din Constantinopol. Și tot amâna, bineînțeles că tot amâna, pentru că era prea dulce, prea frumoasă relația lor și prea mult îl atrăgea vechea lui poziție de diacon, de arhidiacon al patriarhului și de om important în Constantinopol. Toți îl cunosc, toți îl știu, toți îl iubesc, toți îl cinstesc. Și până într-o noapte, când el a avut un vis cutremurător, un fel de vis-vedenie în care el pur și simplu a văzut că este prins de subprefect orașului. În vis se făcea că subprefect orașului îl prinde pe Evagrie Ponticu cu soția lui și îi găsește scrisori, le găsește tot ce are. Și cu puterea pe care o are, bineînțeles că îl și vădește în fața lumii, dar și îl duce la închisoare. Și el, stând la închisoare, încearcă să scape, încearcă să trimite vorbă patriarhului, încearcă să spună tuturor să-l salveze. Nimeni nu-l poate salva și numai că nu-l poate salva, vine subprefectul și spune: te voi nenoroci, eu cu mâinile mele te voi spânzura și toate celelalte. Și acesta începe să strige, să spună tuturor: iertați-mă, ajutați-mă, salvați-mă, salvați-mă. Și mai ales către Dumnezeu să strige: Doamne, salvează-mă, miluiește-mă, iartă-mă că nu te-am ascultat. Și în starea în care era disperat, i se arată un înger și îi spune, dar toate acestea erau un vis, i se arată un înger și îi spune: dacă acum promiți că vei pleca din Constantinopol, vei fugi și nu te vei mai întâlni niciodată cu această femeie, ești salvat. Și el promite solemn, se jură solemn în fața îngerului și în clipa când se jură, se trezește dimineața în Constantinopol din vis și își dă seama că a fost un vis, dar fusese atât de puternic acel vis, încât el spune: nu, n-a fost un vis, aceasta e o realitate, a fost clar un semn de la Dumnezeu, eu trebuie să plec. Și fuge și ea cu el niște mici lucruri, un strict necesar, și fuge în portul din Constantinopol și ia prima corabie care mergea spre Ierusalim. Pleacă spre Ierusalim, ajunge în Țara Sfântă și aici era pe muntele Măslinilor, vestita mănăstirea Sfintei Melania cea bătrână, care primea pe toți și era o adevărată sfântă această femeie. Și el vine și stă acolo la mănăstire, era recunoscut, îl știau, și slujește acolo la Ierusalim și continuă să slujească cu mare pompă și cinste ca arhidiacon al Patriarhului Constantinopolului, primit, bineînțeles, cu mare cinste. Și la un moment dat, el cade într-o boală foarte grea și îl ia Sfânta Melania Romana, numită și cea bătrână, Sfânta Melania Romana îl ia în mănăstirea ei și îl îngrijește împreună cu monahiile, dar cu cât îl îngrijea mai mult, cu atât acesta parcă și mai mult se apropia de moarte. Adică boala se accentua, era ca un fel de febră foarte puternică. El tot mai tare se bolea, tot mai tare se stingea. Și și Melania și obștea toată se ruga, Sfânta Melania se rugau ca să-l salveze și el tot mai rău era și Sfânta Melania a venit într-o zi la el și i-a spus: uite, ceva nu-i în ordine cu tine. De obicei pe noi ne ascultă Dumnezeu când ne rugăm, dar noi ne rugăm tot mai mult pentru tine și tu tot mai rău ești. Ce gând ai? Spune-mi adevărul dacă ai vreun gând rău. Dacă ai gândit să faci ceva rău și pentru asta Dumnezeu a dus să-ți plata ispita aceasta. Și el spune da și îi povestește toată povestea aceasta pe care vă spun. V-am spus-o și zice: și acum, după ce am stat aici câteva luni, mă gândeam să mă întorc înapoi în Constantinopol. Deci se gândea să întoarcă înapoi în Constantinopol și în momentul în care s-a gândit, a căzut în boala aceasta grea. Deci Sfânta Melania a zis: am știut eu că e de la Dumnezeu. Deci promitem acum aici că nu te vei duce și nu numai că nu te vei duce la Constantinopol, promitem că vei pleca în pustia Egiptului și vei deveni monah acolo ca să ți se închide orice cale de întoarcere. Și el promite, în momentul în care promite, boala îl părăsește. În momentul în care promite, boala îl părăsește, pleacă în pustia Egiptului, devine ucenicul Sfântului Macarie cel Mare, Macaria egipteanu, și acolo 25 de ani sălășuiește în pustia Egiptului între monah și acolo va și muri. Scrierile lui și capetele lui, adică scrierile lui, sunt și acum vestite pretutindeni și viețuirea lui a fost vestită. Aceasta este viața Sfântului Evagrie Ponticu, dar nu-i sfânt, am cuviosul Evagrie Ponticu, și ceea ce vreau să vă atrag aminte, să vă atrag atenția din ea, este că nu s-a putut altfel decât să plece din locul acela. Nu se putea altceva. Așa se zice și aici la părintele acesta: dacă vei cădea în desfrânare și persoana cu care ai căzut este aproape de locul unde stai, pleacă din locul acela, pentru că altfel nu te pocăiești, adică nu te poți schimba. De aceea nu se poate, mulți îmi spun că am căzut în desfrânare cu viitorul meu soț, am căzut în desfrânare cu viitoarea mea soție și nu știu ce, dar de acum nu, o să stăm noi împreună, dar nu o să mai cădem. Nu se poate, nu se poate. Dacă hotărăște nu mai cazi, nu se poate să locuiți în același loc. Nu se poate să locuiți în același loc, să dormiți mai ales în același pat și voi să nu mai cădeți. Mai ales dacă s-a început păcatul desfrânării, nu se mai poate. Nu o să mai puteți să vă țineți. Și mai bine este să locuiți separat, dacă se poate cât mai departe. Dacă nu se poate, măcar în camere diferite și cu condiția ca niciodată să nu stați pe același pat. Niciodată să nu stați pe același pat până la căsătorie. Să vă întâlniți în picioare, să vă întâlniți cum vreți, dar nu stând pe pat, pentru că de acolo începe totul. În pat ne naștem, în pat murim, dar în pat și păcătuim și nu pe pat. Stând pe scaun, stând în picioare, găsiți altă modalitate, dar nu pe pat, pentru că este foarte, foarte periculos. Foarte periculos. Și oricât te-ai iluziona că de acum nu o să mai cădem, că ne-am hotărât noi, nu se poate. Dormind în același pat, după ce voi a scăzut deja, nu se poate. O să cădeți din nou. 84. A urcat unul dintre părinți împreună cu ucenicul său în Alexandria și când treceau ei pe acolo, s-a întâmplat acest lucru. Deci a urcat unul dintre părinți împreună cu ucenicul său în Alexandria și când treceau ei pe acolo, s-a întâmplat acest lucru. Un avă de la una dintre mănăstirile Alexandriei avea un fiu și stătea cu fiul lui. Deci foarte mulți părinți cu copii la un moment dat hotărau să intre în mănăstire și își luau și copiii cu ei. Dacă era băiat, îl lua soțul și mergea și intra în mănăstire împreună cu el. Dacă era fată, îl lua femeia și intra în mănăstire de maici. Așa și aici. Deci un avă de la o mănăstire din Alexandria avea un fiu și stătea cu fiul lui. Iar fiul lui avea de femeie o fată de 18 ani. Adică acest bătrân, acest avă, își crescuse fiul și acum la 18 ani, când a ajuns la 18 ani băiatul, s-a căsătorit la 18 ani. Când a ajuns la maturitate, s-a căsătorit cu o fată de 18 ani. Stătea cu acest fiu, nu știu dacă s-a căsătorit, dar stătea cu acest fiu o fată de 18 ani și fiul lui era pescar. Și diavolul, vrăjmașul sfetului nostru, a ridicat război trupesc Avei către nora sa și căuta prin lege să se împreuneze cu ea și nu afla. A început, deci, să o sărute pe ea continuu și fata îl primea ca tată și credea că sunt sărutări de tată. Într-una dintre zile au venit pescari înainte de a se face ziua și l-au strigat pe tânăr ca să meargă la pescuit. După ce a plecat tânărul, ieșind din patul soției sale, tatăl lui a năvălit asupra femeii și a zis lui fata: ce este această tată? Mergi, fă semnul crucii, căci aceasta este lucrare diavolească. El însă nu voia să plece și s-au luptat mult, dar fata nu l-a primit. Deasupra patului era atârnată sabia fiului său și, vrând să o sperie, a scos sabia îndreptând-o către ea și zicând: dacă nu mă asculți, te voi lovi cu sabia aceasta. El i-a zis: chiar dacă trupul meu va fi tăiat bucată cu bucată, această fără de lege niciodată nu o voi face. Și orbit de mânie, stăpânit fiind de diavolul, a întors sabia deodată spre fată și a lovit-o cu putere la mijloc, tăind-o în două, și îndată l-a orbit Dumnezeu și se învârtea căutând ușa și nu o găsea. Au venit deci alți pescari în zori căutând pe cel tânăr și la strigătul lor a răspuns tatăl zicând: a plecat să pescuiască, unde este ușa că nu văd? Și a zis lui: aici este. Și deschizând ei ușa, au intrat și au văzut trupul mort al fetei. Și el le-a zis: luați-mă și duceți-mă la căpetenie, căci am făcut omor. Și luându-l pe el, l-au predat căpeteniei cetății, iar căpetenia, cercetându-l și aflând de la el tot adevărul, supunându-l la chinuri, l-au dat morții. După aceasta a zis bătrânul ucenicului său: să mergem să vedem trupul fetei. Și venind ei în acea mănăstire sau lângă acea mănăstire din Alexandria, au auzit părinții de aici și monahii că vine bătrânul, și bătrânul era cunoscut și era mare, și au ieșit în întâmpinarea lui. Și a zis lor bătrânul: să faceți rugăciuni părinților că nu se va îngropa trupul fetei acesteia decât unde sunt îngropați părinții. Și unii dintre ei murmurau că se îngăduie ca un trup de femeie să fie îngropat cu trupul sfinților a părinților mari din pustie și încă de femeie omorâtă. Și le-a zis lor bătrânul: această fată este maica mea și a voastră, căci s-a luptat pentru înfrânare, pentru aceasta a murit. Atunci nimeni nu s-a mai împotrivit bătrânului și au mormântat-o la un loc cu părinții. Și îmbrățișând pe părinți, bătrânul s-a întors cu ucenicul lui în schit. Într-una din zile, un frate a fost luptat în schit de demonul desfrânării și, turburat fiind foarte, a venit să-i dea de știre bătrânului și a zis lui bătrânul: mergi la acea mănăstire numită Octodeca. Octodeca înseamnă 18, adică la 18 km de Alexandria, și stai în cimitirul părinților și zi: Dumnezeule al Tomaidei, că așa o chema Tomaida, Dumnezeule al Tomaidei, ajută-mă și izbăvește-mă de ispita desfrânării și nădăjduiesc că Dumnezeu te va slăvi de această ispită. Iar fratele, luând binecuvântare și porunca bătrânului, a venit în Octodeca și a făcut cum i-a poruncit bătrânul și, întorcându-se în schi după 3 zile, a căzut la picioarele bătrânului și a zis: pentru Dumnezeu, Ava, am fost lovăzit cu totul de dracul desfrânării. A zis lui bătrânul: cum ai fost lovăzit? Și a zis lui: am făcut numai 12 metanii și m-am așezat în cimitir și m-a luat somnul. Și a venit o fată care mi-a zis: Ava, Ava, ia binecuvântarea aceasta și mergi în pace la chilia ta. Și luând binecuvântare, îndată m-am ușurat de război și am cunoscut că m-a slobozit. Ce a fost binecuvântarea aceasta, nu știu. Și a zis lui bătrânul: această îndrăzneală au la Dumnezeu cei care au luptat pentru înfrânare. E foarte frumoasă întâmplarea. Deci un bătrân, fost căsătorit, care avea un copil, de mic a plecat cu el, probabil că s-a sfătuit cu soția, sau poate că soția a murit, nu știm, s-a sfătuit sau i-a murit soția și a plecat cu copilul lui la mănăstirea Octodeca, adică la 18 km de Alexandria, și acolo a rămas într-o chilie. Și crescând, chiliile erau separate, cumva era ca un sat, ca la Văratec, ca la Agapia. Și copilul crescând s-a căsătorit și și-a adus acasă în căsuța aia, care poate au mai mărit-o ei, și fata, care, pe care o chemat-o Maida, o fată de 18 ani. Și băiatul era pescar și pleca adesea să pescuiască. Și pe bătrân l-a apucat pornirile spre desfrânare, acum la bătrânețe, stând în casă tot timpul cu Tomaida, cu fata aceasta tânără de 18 ani, tot timpul o pupa și o săruta și ea credea că e o chestie părintească, de tată, și nu reacționa, ci o primea ca de la un tată. Dar, odată într-o dimineață, când au venit pescarii și l-au chemat pe tânăr, l-a pescuit foarte de dimineață, după ce el a plecat, el s-a repezit la fată să aibă legături cu el. Și aceasta, lămurindu-se cam ce vrea bătrânul avă, ce vrea de la ea, a zis, orice, dar asta nu o să vreau. S-a luptat cu el în parte, s-a luptat împotriva pornirilor năstăvelite ale bătrânului, iar bătrânul a luat o sabie deasupra patului și a zis la început că se preface cu amenință că poate așa va ceda, dar fata a spus, și dacă mă tai în bucăți, nu voi ceda. Și el, fiind orbit de mânie și de iuțime și așa, a tăiat-o pe la mijloc, pur și simplu. Nu știm cât de tare, cum, dar a murit oricum pe loc fata. Și în clipa aceea el a orbit, Dumnezeu i-a luat ochii, a orbit și el a început să se învârte prin casă, strigând și negăsind ușa. Această pedeapsa orbirii în locul desfrânării sau pornirilor nestăvărite spre desfrânare este din vechime, de la Sodoma și Gomora, când au năvălit în casa, la casa lui Lot, să îi cunoască pe cei doi străini care intraseră în casa lui Lot, adică ca să aibă legături homosexuale cu ei, și în clipa când aceștia doi l-au tras pe Lot înăuntru, ei au orbit cu toții și toată noaptea au umblat căutând ușa să intre, nemai putând să vadă, pentru că orbiseră, căutând ușa să intre ca să îi prindă. Deci o veche pedeapsă împotriva ceea ce desfrânează sau voie să desfrâneze nelegiuit. Sunt foarte multe întâmplări în viețile sfinților cu soldați care sau trupe de soldați sau trupe de chinuitori care intrau în casele creștinelor și care vreau să le siluiască, să le batjocorească, și în clipa în care acestea se rugau, aceștia orbeau, au orbit și căutau ușa să iasă și, nu, și se rugau de ele să le redea iarăși privirea și ochii. Deci e o veche, veche, foarte cunoscută pedeapsă pe care Dumnezeu o dă celor care trăiesc astfel. Și strigând el și învârtindu-se prin casă, a venit un alt grup de pescari să întrebe dacă nu e acasă fiul lui și dacă a plecat la pescuit. Și au dat peste bătrân și bătrânul se învârtea prin casă și nu găsea ușa și au văzut și uciderea pe care o făcuse. Și el a spus, duceți-mă la guvernator, la mai marele orașului și dați-mă mâinile lui că trebuie să fiu pedepsit că am omorât fata. Și într-adevăr l-au dat în mâinile guvernatorului, acesta l-a pedepsit cu moartea și pe fată au pregătit-o pentru mormântare. Dar un bătrân mare, un avă mare, a hotărât că trebuie să fie îngropată cu părinții de acolo, din mănăstirea aceea, mari părinți. Nu în afară, nu oriunde. Și s-au tulburat frații și bătrânii, că au zis că păi e femeie și al doilea că e omorâtă. Cum să o mormântăm cu părinții cei mari? Ba da, să o mormântați cu părinții cei mari, că e vrednică și ne este maică tuturor și ajutătoare, adică e ca o sfântă. Asta vrea să zică părintele. Și dovada a fost aceea că iată un ucenic al lui care era luptat puternic de Duhul Desfrânării, fiind trimis de bătrân acolo la mormintele părinților și rugându-se, zicând, Dumnezeul Tomaide, ajută mie în păcatul, în lupta împotriva desfrânării, rugându-se așa, numai 12 metanii au făcut și Tomaida a venit și l-a binecuvântat și l-a dezlegat de această pornire. Vă îndemn și pe voi și mă îndemn și pe mine și pe toți să facem rugăciuni către această Tomaida și să zicem și noi părinților, să zicem și noi, Dumnezeule al Tomaidei, ajută-mă și izbăvește-mă de ispita desfrânării și ne adăjduiesc că Dumnezeu te va slobozi de această ispita, zis bătrânul. Deci să zicem și noi așa și să pomenim pe această sfântă Tomaida, Pomenirea este pe 14 aprilie, Sfânta Tomaida, cei care vreți să-i citiți viața mai deosebit. Și cred că vă va ajuta și ne va ajuta. '85. Un frate a întrebat pe bătrân despre patimile trupești și acela i-a zis: aceștia sunt cei ce cântă la chipul lui Nabucodonosor, adică chipul adică se făcuse un chip de aur la care trebuia să se închine toți în câmpul de Ira, un chip de aur al lui Nabucodonosor la care trebuia să se închine toți. Și zice, un frate ne va pe bătrân despre patimile trupești și el a zis, aceștia sunt cei care cântă la chipul lui Nabucodonosor, adică dacă suflătorii nu ar fi înșelat pe oamenii aceia, nu s-ar fi închinat chipului. Adică suflătorii sunt cântăreții din fluiere, cântăreții din cimpoaie, cântăreții din tot felul de instrumente de suflat, care stăteau în jurul chipului de aur din Deira, din câmpul Deira al lui Nabucodonosor și cântau în mod solemn și frumos și tot poporul venea și închina, auzind cântările frumoase și dansa și se închina la acel chip. Și zice, dacă suflătorii nu ar fi înșelat pe oameni, aceia nu s-ar fi închinat chipului, așa și vrăjmașul cântă sufletului cu patimile, adică patimile acestea sunt ca niște cântece, ca niște povestiri frumoase prin care te atrage spre desfrânare, ca să-l arunce în șelăciune și în patimile trupești. Și într-adevăr, chipul în care vine asupra noastră pornirile de desfrânare sunt totdeauna ca niște cântări de sirenă frumoase, îți arată numai părțile bune, numai cât de mult te vei bucura, numai cât de mult te vei liniști, cât mult bine îți va face, cât de stăpân te vei simți, cât de șef vei fi, cât de atotputernic vei fi atunci când vei stăpâni pe celălalt și îl vei poseda. Cam aceste lucruri ți le aduce în minte și în trăire și îți aducă o stare de plăcere în inimă și în minte, în inima și mintea căzută. Sirenele acestea ale diavolului care îți cântă neîncetat. Dar de fapt, în realitate, nu e așa, ci e puțină plăcere și multă durere. Desfrânarea este puțină plăcere și multă durere. 86. A zis un bătrân, o bucată mică de absint. Absintul este plantă aromată foarte amară, se folosește și în farmacologie. O bucată mică de absint distruge vasul cu miere, adică poți să pui acea bucățică mică în tot vasul cu miere, se distruge, nu mai poți folosi mierea. Așa și păcatul trupesc ne îndepărtează de împărăția lui Dumnezeu și ne dă ghenei focului, fugi, o smeritule monah, de păcatul trupesc. Da. Adică durează foarte puțin, are foarte puțin ca timp, dar îți distruge foarte mult. A zis un bătrân, lipsa grijilor, tăcerea și lucrul înascuns nasc curăția. Deci curăția trupească, depărtarea de patimile trupești, de patima desfrânării. Auziți ce? Lipsa grijilor. Știți că noi avem impresia că că atunci când suntem prea odihniți, prea liniștiți, atunci suntem porniți pe desfrânare. Nu. Și o știți foarte bine, că sunteți agitați, când sunteți tulburați, când sunteți plini de griji, de spaime, atunci parcă e și mai puternică toată tentația aceasta și căderile acestea. Deci lipsa grijilor, mai degrabă, cu cât ești mai lipsită de grijile pământești și mai întors cu mintea spre cer, spre Dumnezeu, cu atâta păcatul desfrânării nu are puterea asupra ta. Tăcerea și lucrul nascuns nasc curăția. Tăcerea, adică de multe ori cuvintele bine formulate, bine spuse, bine alcătuite, cumva adunate la un loc în formule care cumva te ispitesc, cuvintele spuse prea multe în general și bine ticluite, poți să te ducă cu mintea spre desfrânare și te tulbure, dar tăcerea mai degrabă te ferește de desfrânare. Și lucrul ascuns, adică să faci faptele tale bune nascuns, nu la vedere. Faptele făcute la vedere aduc multă laudă din partea oamenilor, multă cinstire, multă mângâiere și de aici vine și desfrânare. Lucrurile nascuns, făcute cu cât sunt mai multe nascuns, cu cât nu știe nimeni, cu atât te ferește desfrânare. 88. A zis un bătrân, acestea să păzești până la moarte și te vei mântui. 1. Să nu mănânci împreună cu femeie, zicea unui monah. Să nu ai prietenie nici să dormi cu cineva mai tânăr, pe aceea jogojină, tu însuți tânăr fiind, decât numai cu fratele tău sau cu cel care se nevoiește împreună cu tine, și aceasta cu frică și nu cu nepăsare, să nu fii nepăsător față de ochii tăi atunci când te îmbraci cu hainele, adică nici măcar la trupul tău să nu te uiți peste măsură de mult și să nu-l tot caracterizezi în mintea ta, pentru că și cu acesta te poți ispiti. Dacă se ivește nevoie să bei vin, să iei până la 3 pahare cel mult și să nu dezlegi poruncă pentru prietenie, adică pentru prietenie și că te roagă alții să nu lași mai mult de 3 pahare, să nu locuiești în locul unde ai păcătuit lui Dumnezeu, da, unde ai păcătuit, să pleci de acolo cât mai repede. Nu neglija slujba ta, adică rugăciunile tale la orele cuvenite, ca să nu cazi în mâinile vrăjmașului. Silește-te pe tine însuți la citirea psalmilor, deoarece așa te păzești de captivitatea vrăjmașului, citirea psalmilor. Îngrijește-te să nu te măsori pe tine, adică să nu tot te gândești cum sunt, ce fac, să te socotești mai presus de alții, să nu te măsori pe tine însuți în vreun lucru și fă-ți timp să-ți plângi păcatele tale. Păzește-te pe tine de minciuni, căci acestea alungă frica de Dumnezeu de la tine. Descoperă gândurile tale părinților tăi, părinților duhovnicești, pentru ca acoperământul lui Dumnezeu să te acopere. Silește pe tine însuți la lucru de mână și frica lui Dumnezeu va sărășui în tine. Da, din ele putem lua și noi, multe. Din ele putem să luăm, să nu stăm foarte mult și să petrecem mult timp în preajma celor de alt sex. Dacă noi nu vrem nici să ne căsătorim sau ești căsătorit sau să nu stăm mult timp în preajma acelui așa om, nici să dorm cu cineva mai tânăr pe aceeași rogojină sau pe același pat, în același pat, decât numai cu fratele tău sau cu cine, cel cu care te nevoiești împreună, și atunci cu frică și să nu fii cu nepăsare, să nu fii nepăsător față de ochii tăi atunci când te îmbraci cu haine, adică să nu te totuiți în oglindă, să nu te cercetezi prea mult. Dacă se ivește nevoia de vin, să iei numai până la 3 pahare, să nu dezlegi porunca pentru prietenie, să nu locuiești în locul unde ai păcătuit lui Dumnezeu, da, mai ales desfrânare sau mai ales păcatul masturbării, dacă se poate să pleci de acolo, pleacă, pentru că te vei întoarce foarte ușor. Pur și simplu se împânzește locul ăla cu duhul necurat pe care l-ai făcut. Și acolo vei face mult mai ușor păcatul. Nu neglija slujba ta și rugăciunile tale să nu cazi în mâinile vrăjmașului. Silește pe tine însuți la citirea psalmilor, deoarece așa te păzești de captivitatea vrăjmașului. Iubește orice suferință, adică poate fi de fapt un ecou al textului lui Iacob, asta, iubește orice fel de suferință. Epistola lui Iacob, capitolul 5, stați că o să vă citesc. Da? Petru, Iacob, capitolul 5, versetul 10. Auziți ce zice? Luați, fraților, pildă de suferință și de nelungă răbdare de la prorocii care au grăit în numele Domnului. Deci, iubește orice suferință, adică suferința care vine din mărturisirea lui Dumnezeu, suferința care vine din a face poruncile lui Dumnezeu, de a merge pe calea lui Dumnezeu. Să iubești acest fel de suferință, această viață poate mai grea, dar mai bine așa decât nepăsătoare și departe de poruncile lui Dumnezeu. Și se vor mări patimile tale, îngrijește-te să nu te măsori pe tine însuți în vreun fel, în vreun lucru, fă-ți timp să strângi păcatele tale, păzește pe tine de minciuni, căci minciunile acestea alungă frica de Dumnezeu de la tine, Descoperă gândurile tale, preot, părinților tăi duhovnicești, pentru ca acoperământul lui Dumnezeu să te acopere. Silește pe tine însuți în lucru de mână, deci fă ceva tot timpul cu lucru de mână și Fiica lui Dumnezeu va sălășui în tine. Da. 89. Cineva cu numele Pahonie, nu Pahomie, Pahonie, a ajuns aproape la 70 de ani, stătea la schit. S-a întâmplat atunci cu mine, tulburat fiind de demonul desfrânării și cuprins de poftă de femei, să duc cu multă greutate și gândurile și închipuirile din timpul nopții. Și din pricina acestor ispite, ajunsesem aproape să ies din pustie, mânat cu tărie nespusă de patimă. Părinților vecini cu mine nu le spusesem nimic, nici învățătorului meu. Se referă chiar la Pahonie, pentru că acesta dar de fapt se pare că acest Pahonie era Chere Vagre, de care v-am povestit. Deci nu spusesem despre pornirile astea nici părinților vecini cu mine, nici învățătorului meu Evagrie. Pe ascuns am plecat în pustia cea mai adâncă pentru 15 zile și m-am întâlnit acolo cu părinții de la schit care îmbătrâniseră în pustie. Între ei am întâlnit pe Pahonie, învățătorul meu, adică pe Evagrie. L-am aflat deci pe acesta mai simplu, mai și mai nevoitor. Mai simplu însemnând neamestecat, neprefăcut, simplu, necomplicat, curat, în sensul de clar. Adică l-am aflat pe acesta mai clar, mai ușor să-l pot asculta, să-l pot înțelege, în sensul ăsta. L-am aflat pe aceste Evagrie, deci mai simplu, mai nevoitor, îndrăznind, i-am încredințat cele ce aveam în cugetul meu, adică pornirile mele de sfrânare, și mi-a zis acel Sfânt Evagrie, să nu te miri acest lucru, nu pătimește acestea din pricina trândăviei tale, că-și dau mărturie pentru tine și locul și puținătatea celor trebuincioase și faptul că aici nu este prilej de întâlnire cu femei. Plăungirea încercării se datorează mai curând celui care se împotrivește virtuții, adică diavolului. Deci, plăungirea încercării se datorează diavolului, că-și războiul desfrânat este întrăit pentru cei care petrec în pustie. Deci, sunt trei lupte pentru cei care petrec în pustie. Odată ne atacă însuși trupul nostru atunci când o ducem bine, odată patimile prin gânduri și prin amintiri, iar altă dată demonul însuși ne trimite și ne tiranizează din pismă, din invidie. I-am aflat aceasta luând seama la multe, iată așa cum mă vezi, un bătrân, am 40 de ani, de când sunt în această chilie îngrijindu-mă de mântuirea mea, și această vârstă având, până acum sunt ispitit. Deci am 40 de ani de când stau în chilie și sunt ispitit și la vârsta aceasta. Și m-am încredințat zicând, 12 ani după ce am împlinit vârsta de 50 de ani, nici noaptea, nici ziua nu m-a iertat diavolul atacându-mă tot timpul cu Duhul desfrânării. Deci 12 ani după 50 de ani, până la 62 de ani, de la 50 la 62 de ani, nici noaptea, nici ziua nu m-a iertat diavolul atacându-mă cu gânduri de desfrânare, gândindu-mă că s-a depărtat de mine Dumnezeu și de aceea eram stăpânit de asemenea porniri, alesesem să mor mai curând, fără rost, decât să mă schimonosesc rușinos cu patima trupului. Și ieșind din chilie, mergeam prin pustie și am aflat un bârloc de hienă. În acel bârloc m-am și așezat gol în timpul zilei, ca ieșind fiarele să mă mănânce. Deci, cum s-a făcut seara, după cum este scris, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puiilor, leilor mugesc, ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, ieșind fiarele sălbatice în ceasul acela, masculul și femela m-au mirosit lingându-mă de la picioare până la cap, hiene mari, și când credeam că mă vor mânca, au plecat de la mine. Stând eu așa, acolo întins toată noaptea, nu m-am fost mâncat de fiare. M-am gândit atunci că poate Dumnezeu și-a făcut milă de mine și m-am întors încă o dată la chilia mea, așteptând, deci, demonul puține zile iarăși m-a atacat și mai tare decât înainte, încât cu puțin nu am ajuns să hulesc pe Dumnezeu, luând chipul unei fete etiopiene pe care o văzusem o dată în tinerețea mea, vara, adunând spice, mi s-a părut că aceasta s-a așezat pe genunchii mei și atât de mult m-a tulburat încât să cred că m-am împreunat cu ea. cuprins de mânie, i-am dat o palmă acelei închipuiri și așa s-a făcut nevăzut diavolul și, crede-mă când îți spun că duhoarea pe care a lăsat-o pe mâna mea nu am putut să o suport timp de 2 ani. Atunci m-am împuținat la suflet și am și mai mult din pricina acestei întâmplări și deznădăjduind în sinea mea, la urmă am ieșit rătăcind în pustia adâncă și am găsit o aspidă, șarpe veninos care aparține speciei viperelor. Deci am găsit o aspidă, adică un șarpe, o aspidă mică și luând-o am dus-o la părțile mele bărbătești, adică înțelegeți. Ca și când aceasta ar fi fost pricina ispitirii mele, acestea ar fi fost pricina ispitirii mele, ca să mă muște de părțile mele bărbătești, pentru că astfel fiind mușcat să mor. Dar cum nici așa nu am fost mușcat datorită proniei harului lui Dumnezeu, am auzit după aceasta un glas zicând în mintea mea, mergi, Pahonie, și te luptă, căci pentru aceasta te-am lăsat să fii stăpânit atât, ca să nu gândești lucruri mari despre tine, cum că tu însuți ai putea să birui demonul acesta, ci întotdeauna să alergi la ajutorul lui Dumnezeu. Astfel înștiințat, a venit înapoi la chilia mea, așezându-mă cu curaj, nu m-am mai îngrijit de război împotriva patimii nebunești pentru femei și am avut pace. L-am lăsat să meargă gândul în toate părțile să-și facă treaba lor, eu nu m-am mai luptat cu ele și am avut pace dinspre lupta aceasta restul zilelor, iar demonul văzând disprețul meu față de el și faptul că nu mă mai lupt cu el și nu mai îmi pasă de el și nu mai vreau să-l biruiesc, rușinându-se, nu s-a mai apropiat de mine niciodată. Cu aceste gânduri luptătoare împotriva lui Satana, Sfântul Pahonie m-a sprijinit și m-a întărit pentru a duce mai cu curaj suferințele și a alunga ușor de la mine războiul demonului desfrânării. Apoi m-a trimis rugându-mă să fiu cu curaj în toate, iar eu plecând m-a așezat la locul meu îngrijindu-mă de mântuirea mea și mulțumind lui Dumnezeu și a Sfântului, Amin. 90. Zicea cineva că odată a fost mușcat un monah, dar înainte de asta aș vrea, de fapt, cred că până aici o să zicem și o să lăsăm pe mâine ultimele de la 90, am ajuns la 90, mai avem 2 sau 3. Poftim, o să le lăsăm pe mâine. De fapt, asta e lupta cu toate patimile, să nu le băgăm în seamă. Cu cât noi credem că ne putem lupta cu ele și le putem birui, cu atâta ele sunt mai puternice și sunt mai vioaie și mai virile. Cu cât noi nu ne mai luptăm cu ele și le lăsăm în pace și ne întoarcem doar mintea spre Dumnezeu, cu atâta ele sunt mai slabe și nu mai doresc să... Cu cât diavolul vede că noi suntem mai oțărâți, mai tulburați, mai mâhniți, mai luptându-ne, mai... Cu atâta capătă mai mare putere și dă mai mare putere acelei patimi. Cu cât noi nu ne mai interesează acea patimă, chiar dacă ea ne lovește tot timpul și ne... Noi, dar nu plecăm din pustie, nu plecăm din locul nostru, nu facem păcatul, dar el ne lovește din toate părțile. Dar tu nu faci nimic. Și zici, oricum nu voi face, oricum te voi urma, oricum... Orice ai face, tot nu te voi urma. Fără să mă tulbur, fără să vreau să biruiesc gândul, fără să vreau să nu mai vină niciun gând de desfrânare. Nu, ci pur și simplu îi spun, eu nu te voi urma. Tu poți să vii să-mi spui toată ziua, să-mi arăți chipul în care aș putea face desfrânarea, toate acestea să-mi le arăți, dar eu nu le voi face. Cu cât nu te mai tulburi așa de tare și lași în pace să-și facă, dar blaua cu atâta, diavolul nu va mai... oțărâ duhul desfrânării și orice altă pornire. Cu cât tu te oțărăști mai mult și crezi că îl poți birui și ai mândria să crezi că poți îndepărta gândul și te poți curăți tu singur, cu atât aceste duhuri și aceste porniri vor fi și mai puternice și până la urmă te vor birui. Deci credeți-mă, până la urmă e cel mai bine să nu bagi în seamă și să-i spui clar, nu te voi urma, nu te voi urma, poți să-mi spui, poți să-mi faci, oricum nu te voi urma, am hotărât ce trebuie să fac. Tu continui treaba ta, eu îmi continui treaba mea. Dumnezeu mă va ajuta pe mine, tu cu treburile tale și cu Satana. Eu nu vreau cu tine. Acestea câteva acum dacă ajută Dumnezeu și a scris câteva întrebări, o să răspund la întrebări. Așa. O primă întrebare. Doamne ajută, până la urmă Evagrie Ponticul este sfânt, ca la, ca la un moment dat a spus cuviosul Evagrie, nu, nu este sfânt. Tot vine să-i zic sfânt, dar nu este sfânt. Singurul motiv pentru care nu este sfânt este că l-a avut printre părinții la care el s-a raportat continuu și față de care a avut o evlavie foarte mare, a fost Origen. Evagrie Ponticul a fost într-o anumită măsură origenist și pentru că Origen a fost condamnat, nici Evagrie Ponticul nu va putea fi declarat sfânt niciodată, deși el a trăit o viață de sfânt. Și scrierile lui, după ce Origen a fost condamnat, scrierile lui au circulat prin tot Eviul Mediu creștin și pe aceea în toată vremea până acum sub nume false. Și în general, când părinții vorbeau despre el, vorbeau sub nume false, de Pahonie, de alte nume, Teodosie, îi puneau tot felul de nume. Și așa că multe din scrierile lui deosebite au circulat sub alte nume ca să... dar erau prea valoroase, prea bune, prea... puternice ca să fie scoase în afară și ca să nu mai fie cercetate. Dar el nu era sfânt, nu e declarat sfânt, dar e unul dintre cei mai mari părinți ai pustiului din acest motiv. De aceea și eu tot timpul vine să zic sfânt, deși nu este declarat sfânt. Legat subiectul desfrânării, m-am gândit că multe cărți pe care le-am citit în adolescență, autori clasici, romani, români și străini, foarte citiți și cunoscuți, recomandați pentru lectură școlare, chiar cuprind subiecte sau capitole de dragoste, așa le numim noi, în care erau descrise insinuate multe scene, da, sunt foarte multe, foarte multe, erotice, mai volate sau mai amănțite, care incitau imaginația, dorința de a trăi așa ceva, de a găsi marea dragoste. Nu vreau să numesc cărți și autori, dar am ajuns să regret acum că am citit acele cărți, pentru că aprind dorințe trupești prea devreme. Și mă gândeam ce se poate face dacă tinerii citesc și ispita e foarte aproape. Păi, pe de o parte, în general, slavă lui Dumnezeu că nu mai prea citește nimeni nicio carte. Și atunci nu citesc nicio carte bună, dar nici acestea nu le mai citesc. Iar dacă totuși sunt tineri care citesc și dacă depinde noi sau dacă sunt copiii noștri sau dacă sunt nepoții noștri, trebuie să-i ferim de aceste cărți. Și trebuie să le dăm cărți bune, adevărate, serioase. Deci să ne ferim de acestea. Și într-adevăr, sunt foarte, foarte multe cărți care aproape că o parte a literaturii din ultimul timp a devenit un fel de jurnal unui malachist, a unui obsedat sexual. Au devenit aproape mărturii și jurnale de obsedați sexuali pe care vă îndemn să nu le citiți. O întrebare... Părinte a spus în cateheza de seară că diavolul nu are nicio putere asupra omului, singura lui putere este de a-i atrage atenția, să arunce imagini, gânduri, tentații. Cum interpretați cuvântul următor din Pateric scris de Ava Ilie? Zisa iarăși că un bătrân a rămas într-o capiște și au venit dracii zicând lui, du-te din locul acesta, iar bătrânul a zis, voi nu aveți loc, și au început să îi risipească smicelele lui de finic. Iar bătrânul sta adunându-le pe ele. Mai pe urmă, dracul, apucându-l de mână, îl trăgea afară, dar ajungând bătrânul la ușă, cu cealaltă mână ținea ușa, strigând, Iisuse, ajută-mi! Și îndată a fugit dracul și bătrânul a început să plângă, iar Domnul i-a zis, ce plângi? Și zicea lui bătrânul, fiindcă îndrăznesc să se apropie, să apuce pe om așa, să-i facă așa. Și a zis lui, tu te-ai lenevit, căci când m-ai căutat, ai văzut cum m-am aflat ție, cum m-am descoperit ție aceasta. Acestea le zic că este trebuință de multă osteneală și de nu se va osteni cineva, nu poate să aibă pe Dumnezeu cu sine, că El pentru noi s-a răstignit. În mai multe locuri din Pateric se găsesc astfel de scrieri cu draci care trag, smulg, împing pe părinți. Ne puteți tămăci cum ar trebui să interpretăm astfel de scrieri. În general, să știți că asemenea arătări sunt numai chiar în pustietățile cele mai adânci, cum zicea Sfântul Ilie, Părintele Ilie Cleopa. La noi vin dracii față către față, în lume nu vin, în lume e destulă, deci pentru noi oameni obișnuiți să știți că diavolul nu vine. Pentru cei care sunt în mari părinți ai pustiei, care nu mai prea sunt, să zicem, de acolo mai fi acolo, spre folosul lor, spre biruința lor, spre încununarea lor, poate îngădui Dumnezeu până și aceste ispite, poate îngădui, dar și aceste ispitiri le poate îngădui Dumnezeu numai atunci când bătrânii aceștia au o doză de îndrăzneală față de diavol, altfel nu le îngăduie Dumnezeu. De exemplu, cum a fost acest monah că s-a dus și a stat într-un templu idolatru, adică un templu în care fusese invocați demonii sute de ani și în care era atâta sânge vărsat de animale și atâta carne arsă în cinstea acestor zei, acestor demoni. Și asta a fost o îndrăzneală peste măsură de mare acestui, fără ascultare, fără cum așa de capul lui. Și pentru această îndrăzneală Dumnezeu a îngăduit să fie ispitit acest monah. Pentru această îndrăzneală a fost îngăduit. Dar în general nici măcar pe monahii din pustie aceștia nu prea îngăduia Dumnezeu. Am citit zeci de locuri în Patering în care se spune că aceștia n-au văzut nimic sub zeci de ani. Nimic, nicio minune, niciun duh, nimic, nimic, nimic. Deci în general Dumnezeu nici măcar acolo nu îngăduie. Dar rarisim, rarisim, pentru când omul ispitește peste măsură de mult pe diavol, poate îngădui Dumnezeu aceasta. Sau poate îngădui Dumnezeu atunci când omul cheamă în sine diavolul prin invocarea duhurilor necurate sau prin chemarea sufletelor morților sau prin vrăjitorie, atunci poate îngădui anumită prezență mai vie a demonilor spre folosul omului, dar acestea sunt lucruri rare. Dar nu e cazul nostru și nu o să aveți voi parte așa ceva și noi. Vă rog să spuneți tatăl nostru pentru o parohie din Franța, greu încercată. Părintele paroh are probleme mari de sănătate în ultimul an. Sfintele liturghii sunt tot mai rare și enoriași și mai greu încercați. Ce ne sfătuiți să facem? Să ne îndreptăm spre alte parohii sau să încercăm să găsim soluții? Aveți un cuvânt de îmbărbătare pentru enoriașii mai în vârstă care nu au posibilitate să schimbe parohia? Oh, ce greu! Da, greu! Eu zic să încercați să vorbiți cu episcopul, cu arhiepiscopul mitropolitul Iosif al Parisului și să vedeți ce se poate face și bietul părintele acesta care are tot mai mari probleme de sănătate să fie ajutat probabil de alți preoți din jur sau de un preot trimis de mitropolit și cred că nu trebuie să plecați de la parohia voastră și să încercați să acolo să continuați. Dacă e nevoie voi ca parohie să plătiți, să ajutați un preot să vină, să facă naveta acolo, să vină duminica de duminică, să vă facă slujbele, iar voi, dacă puteți să vă rugați mai ales către Sfântul Vasile cel Mare, poate acatistului, timp de o săptămână, toată parohia să-i faceți, pentru că Sfântul Vasile cel Mare avea darul acesta de a trimite la locul lor preoți potriviți, episcopi potriviți, de a cunoaște fiecăruia locul și să vă trimite și vouă, ori să-l facă sănătos pe preotul vostru, ori să vă trimite un preot ajutător. Mesaj personal, un sfat duhovnicesc, spovedanie, mărturisire, fără subiect, întrebare. Da, nu că întrebarea e de aseară. Da, acestea. Da, o întrebare. În căsătorie, cum să facem astfel încât legătura trupească să fie pentru naștere prunci și întărirea legăturii dintre cei doi soți mai mult decât pentru plăcerea trupească? E mai complicat aici. Nu cred că trebuie redusă legătura trupească și apropierea trupească între cei doi numai și numai pentru naștere de prunci și totul să fie așa ca o chestie ca la cum se face, cum duceam vitele la montă, adică duceam vitele când le venea de bou, așa ziceam, le venea de bou, le duceam undeva într-un țarc acolo unde erau de obicei taurul și 5 minute rapid aveau o legătură și le duceam acasă. Nici așa, adică să nu fie legătura între soț, soție, o chestie animalică de înmulțire și gata, atâta tot. Când bărbatul are poftă, când femeia are poftă, sar unii peste alții, au o legătură rapidă și gata. Adică nu, totuși, legătura aceasta de dragoste între bărbat și femeie are un înțeles mult mai larg, mult mai înalt, are o acoperire mult mai largă, ea are cumva o valoare în sine și nu e o trecere rapidă numai la legătura trupească și gata. Adică așa zisa uvertură, așa zisul legătură de dinainte și de după această legătură, care poate să ajungă la legătură trupească, dar poate să nu ajungă neapărat totdeauna. Dar mângâierea, dar bucuria de a fi lângă celălalt, dar toate acestea nu trebuie să se rezume sau să se transforme doar și neapărat numai în legătură trupească. Aceasta au o valoare foarte mare, despre aceasta o să vorbim poate că mâine, pentru că o să avem mai mult timp. Așa încât și această bucurie și plăcere de a se apropia unul de altul să nu fie văzută ca un păcat. Deci Dumnezeu n-a dat bucuria de a mânca și faptul că simți gustul mâncării ca după aia să te vinovățească că de ce îți place mâncarea. N-a dat bucuria de a privi ceva frumos, culori frumoase, ca după aia să te acuze că de ce te uiți cu atâta plăcere la niște culori așa frumoase. Așa n-a dat această plăcere de apropiere tocmai ca să te acuze după aceea că ești un desfârnaș și un păcătos. Nu. E mai mult de spus aici și nu cred că o să vorbim în seara aceasta. E bine să încerc să-L văd pe Dumnezeu în oameni, dacă în general, dacă zăbovesc asupra lor, îmi leg mintea de ei. Da, nu trebuie să zăbovești mult asupra lor, nici cu mintea, nici cu imaginația, ci doar să-L vezi. Câteva secunde îl vezi pe un om, îl contempli și îți dai seama că e după chipul lui Dumnezeu în zidirea lui lăuntrică, în zidirea lui sfătească. Nu e nevoie să te uiți mult, îndelung la el, să-l tot cercetezi și să te împătimești de el. Nu e nevoie. De ce ucenicii nu le spuneau părinților unde de ce unii ucenici nu le spuneau părinților unele hotărâri mari pe care le luau singuri? Păi, în general, de aceea și ajungeau să fie un caz care se discută despre ei în pateric, pentru că evitau să spună părinților și nu se rezolva treaba decât cu cine știe ce încercări și ispite prin pustietăți. Cei care spuneau de obicei părinților se rezolva mai repede problema și nu ajungeau în pateric, știți? Așa. Nu am găsit cuvânt mai folositor în viața mea împotriva desfrânării decât cuvântul desprins din cartea Ave Evagrie Ponticu, care spune că la vremea ispitei desfrânării, ca și gând, să zicem cuvântul din Scriptură, care zice, ferească Dumnezeu să nu dau eu moștenirea părinților mei. Ferească Dumnezeu să nu dau eu moștenirea părinților mei. La, nu prea o înțeleg. Ferească Dumnezeu să nu dau eu moștenirea părinților mei. Adică să nu dau eu întreaga moștenire a bisericii pentru un simplu moment de întinare, de plăcere. Acest cuvânt s-a făcut pavăză și scut în toată vremea pentru mine. Ferească Dumnezeu să nu dau eu moștenirea părinților mei, adică să nu îmi bat joc eu de toată învățătura de credință, de tot ce știu, pentru nimica. Da. Doamne ajută, ce pot să fac ca să nu mai fiu influențat de cei din jur? De multe ori când fac ceva și știu că e un lucru bun, dacă un prieten sau cineva apropiat face altfel, îmi vine să fac și eu, ca el. Chiar dacă știu că nu e bine, problema e că aștept garanție de la ei pentru ceea ce fac. Nu prea e bine. Trebuie să te încrezi în tine. În primul rând, trebuie să te încrezi în glasul conștiinței tale. Mă, ce e bine să fac? Ce spune mie glasul conștiinței? Asta. Al doilea rând, să ai cuvânt din Scriptură, să ai cuvânt din viețile sfinților, să ai model în Scriptură, în viețile sfinților, din ceea ce faci. Și de-abia în al treilea rând, să ai cumva model între oamenii din apropierea ta, dintre cei mai deosebiți, nu orice fel de vecinul Nilă și vecina Veta. Deci nu oricine, ci oamenii cei mai de vază spirituale pe care îi cunoști tu. Să ai și acolo, dacă vrei, în al treilea rând, dar nu la oricine, nu te lua după oricine. Dacă atunci când vin gânduri murdare, închipuiri și rele, aducerea minte, spun rugăciunea Doamne Iisuse și către Maica Domnului, încercând să îmi pun toată mintea și în rugăciune, e bine? Bineînțeles că e bine. Totdeauna e bună rugăciunea. Totdeauna. Întrebare legată de legăturile de trupești dintre soți. Care sunt motivele pentru care soția poate refuza sau amâna legătura trupească pentru seara aceea? Păi, bineînțeles că în legătura dintre cei doi, trebuie să fie o împreună conlucrare, adică nu se poate ca pe unuia să-i fie ciumă și altuia să-i fie mumă, adică plăcerea aceea, tu la se simtă bine și tu să te simți groaznic, să ai nu știu ce candidă și să te simți groaznic, să ai dureri atroce, dar tu să nu zici nimic, ca nu cumva, nu. Deci trebuie să fie o plăcere din partea mândră, o bucurie, o dorință, o așteptare, să fie un fel de mână întinsă din partea fiecăruia. Și fiecare ar trebui să aibă atâta finețe încât să simtă dacă celălalt vrea sau nu vrea. Nu așa, domne, dacă mi-a venit, eu sunt ca taurul și trebuie să trec la fapte. Nu, Nu. Trebuie să simtă și la celălalt aceeași dorință. Când de-abia cele două dorințe se potrivesc și sunt cam la aceeași măsură, atunci se apropie. De multe ori, pentru ca să fie în concordanță cele două dorințe și să fie fără forțare și fără chinuirea celuilalt, trebuie să treacă și o jumătate de an, să știți, și un an. Și un an poate să treacă ca să se ajungă la un moment în care să zici, da, își dorește și unul și alt cu aceeași bucurie, își așteaptă, voie să facă asta, se bucură unul de altul, nu oricând îi vine unuia, trebuie să și celălalt să se supună rapid și să îi vină pofta mâncând, că n-ai ce face, asta e, și dacă se poate celălalt care se supune și să mai și facă tot felul de, sau să și zică tot felul de vorbe prin care să arate cât de mult îi place, dar de fapt lui nu îi place. Nu, nici într-un caz nu are loc minciuna și prefăcătoria aici și nu asta e bine. E mai bine să se întâmple chiar dacă soția nu are deloc deschidere pentru seara aceea, are o neputință trupească sau emoțională. Nu, nu e mai bine. Deci ar fi bine ca cei doi să se înțeleagă și să poată cuprinde celălalt. Dom'le, soția mea nu poate acum. Acum e o problemă dacă soția nu poate aproape niciodată. Nici când, nici cum. Și asta e o problemă, am întâlnit-o la mulți. Că soțiile refuză la nesfârșit, încât soții sunt tot timpul terminați și necăjiți și se uită în jur până la urmă și ajung să se gândească la alte relații. Lucrez dimineața până la prânz și după serviciu vin și mă odihnesc. După ce mă trezesc la prânz, pierd vremea foarte ușor până seara. Nu mai reușesc să-mi fac un program pentru lucru, pentru cercetare de la doctorat. De aici vine și obișnuința de a pierde vremea și deznădejde. Acum să-mi organizez timpul. Trebuie să-ți organizezi timpul. Trebuie. În anul 1 de teologie ne-am aflat două grupuri de fete, eram fete normale din lume, care am avut în liceu oarecare apropiere și față de băieți, dar care, descoperindu-L pe Dumnezeu, ne-am întors cu toată inima în biserică. Iar în al doilea grup erau fete care, dintre cele venite din seminarii mănăstirești, care au stat departe de păcate, dar care aveau o minte mereu la băieți și relații și care, din păcate, s-au îndepărtat de biserică. A fost un paradox pentru mine. Da, e mai mult de spus aici, am putea vorbi mai mult de ce se întâmplă asta. Sper să vorbim mâine. Da. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veci. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, că ai născut pe Mântuitorul Sufletelor noastre. Prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, reime Sfântă, slavă Ție. Amin.